Heyrðu, voru nokkur draugar þetta á mýrunum?
Ekki sem ég man eftir. Nei. Það var alltaf verið að tala drauga eitthvað.
Já.
Ég fór 10 ára. Ég komdu með það.
Nei, heyrðu, en hérna, en ég var að spyrja þig drauga. En nú voru mörg vötn á mýrunum þarna. Var nokkuð stað, voru nokkuð, var nokkuð, það hefum verið sílungur í
já, þessum vatn? Já, það var svo vatn og gottast að vatn, það var sílungur í þeim, já.
Já, en engin hérna, en engin nýkur eða vögu ekki?
Nei.
Þú voru hvergi hefur getur, hefur
nokkuð? Það var mikið að tóa flækjast í fjallinu, tóa, refur sem kallaður var, og minkur var líka
já.
Að flækjast.
En voru nokkuð, voru, manst þú nokkuð eftir að hefur getur loðsýlung?
Nei, það man ég ekki eftir. Ég man eftir það að tala um sílungu í vötnum.
Já.
Bæði óttast að vatn við Hafursvatni. Var sílungur, já. Og ég man eftir faðið mér sáli að veiða sílung í Hafursvatni. Var að leggja net fyrir sílung.
En þú eru þetta haft aðalega gaman að vísum. Lærið þið nokkuð tímann þulur eða svoleiðis grílu kvæði og slíkt?
Og ekki fyrir mann eftir ég búin að gleyma því eitthvað lærið því á því.
Já.
Draugar
hafa engir verið þarna mýrum, nei.
Og ekki fyrir mann eftir.
Nei. Og ekki hérna, en í Hnappadalnum.
Nei.
Nei, ekki þetta svoleiðis.
Ég hafa talað skottu, hafa talað draug sem, kjellingur sem gett skotta var koll, það var draugur og leirulækjar fúsi, það voru draugar, kallaðir, skotta
já.
Og leirulækjar fúsi.
Hvað getur þið sagt mér að það sagði skottu?
Og hún, ég get nú ekki sagt að henni neitt, hún gekk bæ frá bæ, það var draugakjölling hún sást helft í myrkri og helft vart við hann þegar dimdi þegar skottu og leirulökjar fúsa
Já en hvað gerði leirulökjar fúsi sér, fyrir sér?
Það var draugur og hann var að ferðast á nóttunni leirur ekki að fúsi það var draugur hann sást helft á nóttunni þegar fólki svaf og var dimmt þá var hann að labba leirur ekki að fúsi og skotta hefur þú heyrt tala drauga þú
já,
og hvað hétu þeir manstu það
það var ímislegt sem þau hétu
já
En voru þetta frægustu draugvættir þarna, já?
Já, sem ég man eftir það var skott á leilaukjar fúsi.
Já.